Hindistonning Kalkutta shahri mezbonlik qilgan shaxmat bo'yicha Tata Steel India turniri yakunlandi. Musobaqada ishtirok etgan o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Blitz bahslarida Abdusattorov 18-ta turda 11 ochkoni qo'lga kiritdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra 1-chi o'rin rossiyalik Aleksandr Grishukka nasib etgan bo'lsa, 3-chi o'rinni mezbon sportchi Ramesh Babu Pragnanath egalladi. O'zbekistonlik shaxmatchi rapid bahslarda esa 4 ochko jamg'arib, 7-chi o'rin bilan kifoyalandi. Bu yo'nalishda 1-chi o'rinni fransiyalik Maxim Vashel Lagraf qo'lga kiritdi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamtiruv saytida.